Mikko, mistä sä saat sun uutiset nykyään?
Tykkään browsata webiä ja myöskin katsoa lineaarista televisiota, joka on mun oma suosikki. Mutta mistä sä itse saat sun uutistiedon?
Tämä on just tämä, kun viime jaksossa mä kuuntelin Mikko Pykärin lifehackeja, että miten ollaan mukana ajan virrassa, ei vaikuta niinku boomerilta, ei vaikuta liian vanhalta. Että oli tiettyjä semmoisia kikkoja, mitä sä annoit, että miten pystyy vaikuttamaan nuorekkaalta. Niin mä oon nyt aloittanut sen kuurin, että mä saan kaikki mun uutisvinkit TikTokista.
Ja mä oon myöskin salakuunnellut nuorten keskusteluja ja mä vastaan tähän jep, koska tää on kuulemma tapa, jolla nykyään kaikki alle 38-vuotiaat vastaa ihan mihin tahansa keskusteluun. Se on kuulemma tällainen standardi, vähän niin kuin entinen peukalo, eli jep.
Jep. Kuitenkin niille, joille TikTok jo tuttu, se on eräänlainen lasten tanssioppi.
Ei, eikä minkään näköistä tällaista ennakkoasennetta ei kuulu, mutta kyllä siis sehän on ne lasten tanssiaplikaatio.
Joo, ja totta kai siellä on myös aikuisia, mutta että lapset ovat aika iso käyttäjäsegmentti siinä. Ja siellä tehdään vähän niin kuin sketsiä myöskin, ja sellaisia niin kuin musikaalisia kabareita 10 sekunnin muodossa. Mutta jos sä oot yhtään seurannut TikTokia, niin kuin minä Mikko, niin sä tiedät, että kolmas maailmansota trendasi tosi kovasti tässä alkuvuonna, WW3. Oliko se tästä perillä?
En, mutta ennen kuin mä alan vaikuttaa siltä, että mä olisin oikeasti tippunut kyydistä, mun on pakko sanoa Kasper sulle, että mäkin on käyttänyt TikTokia ja mä tiedän, mistä on kysymys, mutta jatka toki.
Joo, eikö mä, totta kai sä olet käyttänyt, mutta
se on pakko sanoa, koska muuten vaikuttaa vanhalta.
Joo, mutta meidän kuulijat tietenkin, kaikki ei ehkä tiedä, mikä on TikTok, mutta piti tulla kolmas maailmansota. TikTokin mukaan ei tullut kolmatta maailmansotaa. Mä en edes muista enää, miksi se kolmas maailmansota piti tulla, mutta mä googlasin vähän. Ja siis sehän kaikki liittyi siihen, että Amerikka tappoi Qasem Soleimanin, joka oli jonkinnäköinen iranilainen military leader. Sä varmaan huomaat, että mä googlan tätä, kun me puhutaan dronen avulla, eikö vaan?
Mikä tapa lähteä?
Niin, Qasem Soleimani oli varmaan eri mieltä, mutta kaikkien muiden mielestä, että jos pitää mennä, niin totta kai niin kuin dronen avulla se pitää lähteä. No kuitenkaan, tässä on niin kuin propagandaa puolina toisin. Oliko se hyvä mies? Oliko se paha mies? Sitä me emme tiedä. Se on joka tapauksessa kuollut. Ja aika dick move kuitenkin, mennä tappamaan joku dronen avulla, varsinkin, että ei oikein niin kuin diggaa siitä.
Mä olin ihan varma, kun sä aloitit tämän, että sä puhut TikTokista ja maailmanlopusta. Mä olin ihan varma, että se tarkoittaa jotain dance-okalypse. Tunnelmia, jossa yhtäkkiä tanssin keskellä muuttuu outfitti todella apokalyptiseksi, mutta ilmeisesti tässä on kyse nyt ihan oikean maailman tapahtumista, oikeasta uutisista.
Joo, kyllä. Mä oon saanut tämän TikTokista uutisen. Niin, mä voisin lyödä vetoa, että jos Iran olisi tehnyt saman USA:ssa, olisi käynyt tappamassa vaikka Dick Cheneyn jonkun dronen avulla, siitä olisi tullut isompi haloo, kun siitä tuli nytten. Koska nyt Iran ampui laiskasti pari ohjusta takaisin johonkin tukikohtaan,
josta toinen on sun vahingossa matkustajakoneeseen.
No siinä oli kyllä se, joo. Niin kaikki nämä asiat tässä niin kuin, no, 2 kuukautta sitten johti siihen, että ihmiset oli varmoja, että tulee kolmas maailmansota. Ja Amerikka oli vaan silleen, että joo, me tapettiin se äijä niin kuin self-defensissä. Että he was plotting an attack on American soil. Totta kai te menette tappamaan joku self-defensissä. Mutta mä oon nyt TikTokista oppinut. Että se on kaikki ohi nyt, koska nyt kaikki vitsailee koronaviruksesta. Joten hyviä uutisia, Mikko. Kolmatta maailmansota ei tullutkaan ja mä oon siitä tosi iloinen. Mutta ennen kuin se tuli, niin mä halusin soittaa sun klipin, koska muun teki tosi ison vaikutukseen se, miten Iranin foreign affairs ministeri, eli ulkoministeri kai Javad Zarif, kuunteli miten miellyttävä ääni silloin. Tämä oli siis kuukausi sitten, kun nämä iskut oli just tapahtunut. Kun se sai kuulla, että tämä herra oli tapattu dronen avulla.
They killed one of our most revered commanders and most senior commanders. And they took responsibility for it. This is state terrorism. This is an act of aggression against Iran. And it amounts to an armed attack against Iran. And we will respond. But we will respond proportionately, not disproportionately. Because we are committed to law We are law-abiding people. We're not lawless like President Trump.
Todella miellyttävä kerta kaikkia.
Eiks vaan, jos tää olisi silleen, että Mikko, I need your kidney. Can I have your kidney? Se olisi silleen, totta kai, ja Havid Zarif, että totta kai.
Ehdottomasti, ja jos tällä äänellä saisi kuulla käynyt liikenneympyrän kolmannesta liittymästä, mä olisin valmis tekemään sen ilman minkäännäköistä ylimääräistä raivoa.
Mä olisin valmis tekemään mitä tahansa, mitä Javad Zarif käskee mua. Ja varsinkin kun sä tiedät, toisella puolella sulla on Donald Trump, joka huutaa naamapunaisena. Ja sit sulla on Javad Zarif, joka on vaan silleen, we will attack, but we will attack proportionally. Et se on vielä reilu. Et se on niinku reilu peli. Kuuntele nyt tätä, kun sä jatkaa tätä keskustelua.
So you think that you can strike at any point?
Well, we think,
because you obviously, it's no secret that you control militias in this region, that you have forces that are on your side in this region, in many countries.
No, we have people on our side in this region. That's much more important. The United States believes that this beautiful military equipment, according to President Trump, that you spend $2 trillion on these beautiful military equipment. Beautiful military equipment don't rule the world. People rule the world. People.
Selkeästi oli kuultavissa myöskin jonkinnäköinen rakkaus tällaiseen aseteknologiaan, vai ymmärsinkö mä väärin?
Eikö se nimenomaan sanoa, että USA tykkää aseteknologiasta, mutta iranilaiset, we have the people on our side.
Mutta hän kuitenkin puhuu tällaisesta beautiful military equipmentista, eli jollain tavalla, musta tuntuu, että oli hänen oma adjektiivi, ja hän jollain tavalla mun mielestä tuosta oli kuultavissa tällainen ihailu beautiful drone-aseita kohtaan.
Mä näin taas tämän niin kuin minä tahansa juonena Star Wars-elokuvasta. Tiedätkö, että meillä on Imperiumi tai New Republic Order, jotka on sellainen ylivoimaisia, niillä on beautiful spaceships. Sitten tulee rebelit, ne pukeutuu johonkin niin kuin rateihin ja lumppuihin, ja sitten ne kyhää jostain niin kuin leipäkoneista ja moottoripyörästä jonkun avaruusaluksen, ja voittaa kuitenkin, koska the people are on their side.
Mutta eikö tämä olisi täydellinen tällaisen pahiksen puheääni, koska tässähän tulisi sellaista ristiriitasta ja vähän jollain tavalla uskottavampaa realismia näihin hahmoihin, jos olisi tällainen oikea pahis, joka tappaa kysymättä mitään, mutta puhuu näin lempellä äänellä. Mä itse olisin valmis katsomaan tämän elokuvan vähintään puoliväliin.
Joo, mä mietin tätä samaa, koska mä katselin tätä klippiä hypnotisoituneena ja mietin, miten mukava mies Javad Zarif on. Mutta tähän vaan tarkoittaa, että on erittäin vastaanottavainen propagandalle. Että mä en tiedä mitään mistään oikeastaan. Mä oon nähnyt jonkun yhden minuutin klipin jossain vasemmistohenkisessä Twitter-accountissa. Ja siis mä oon ihan varma, jos tää olisi ollut, tiedät sä, Neuvostoliittoinen upseerissa, vaan silleen, you will give us Karelia. The people need Karelia. The people. Not this beautiful landscape, it belongs to the Soviet people. Mä olisin, joo, totta kai, että Javad, go wild, ota se.
Ja jos siihen olisi lisätty, että toinen vaihtoehto on, että menette kundiporukalla metsään puolustamaan sitä, pistätte ikävät, painavat varusteet niskaan ja menette makaamaan sateessa sinne metsään. Mä oon valmis luovuttamaan enemmänkin kuin Karjalan. Mä oon valmis pistämään vielä kaupan päälle suuren osan Pohjois-Suomea.
Oli miten oli. Mä opin jotain tästä niin kuin Iranin ulkoministeriltä. Mä opin sen, että ihmiset Mikko on keskiössä. Sä tiedät, miten, millaisia ne muut podcastit on. Niillä on niin kuin kauniita mainostia, mutta meillä on ihmiset, Mikko. Ihmiset kuuntelevat meidän podcastia, ja siitä mä olen iloinen.
Monet podcastit sanoo, että kaupallinen sisältöyhteistyö tekee podcastin. Että se on se, mikä tekee onnistuneen ja hyvän menestyvän podcastin. Mutta niin kuin sä äsken sanoit, niin meidän podcast ero siinä, että ihmiset tekevät tämän podcastin. Kuulijat siellä.
Eliitti kuulijat, eli eliitti ihmiset tekee meidän podcastin.
Ja yksi esimerkki tällaisesta eliitti ihmisestä, joka on oikeasti tehnyt meidän podcastin, on Jorge. Ja Jorge on ihminen, joka on oikeasti osallistunut tähän tekemiseen enemmän kuin sinä tai minä, Kasper, ollaan ikinä osallistunut.
Onko tämä, mä en tiedä, minä lausutaan, George Ben, brasilialainen bossa nova-lauluja 70-luvulta?
Sä muistat, kun me reach-outattiin meidän kuulijoita ja kerrottiin, että aineettomat joululahjat, kyltit ja tarrat olisi se juttu, jolla saisi meidän päivää pelastettua ja piristettyä, niin olet varmaan iloinen, kun näet tämän, mitä Jorge on omin käsin meille paketoinut.
Okei. Se on lähettänyt sulle sä lausut sen Jorge, mutta hän itse kirjoittaa sen Jorma, mikä on myös tapa, millä sä voit jossain päin, ehkä Portugalissa kirjoittaa sen. Okei, mutta sä oot saanut postia, ja siis tää on täynnä jonkinnäköisiä tarroja. Ja mitä niissä tapahtuu? Hälytysjärjestelmä, vartioitu ja tämmöinen kangasmerkki, jaageturvatekniikka, että sä voit johonkin kurahaalariin liimata sen ja näyttää stevarilta vai? Siis nämä on, että voi laittaa ikkunaan ja vaikuttaa siltä, että talo on turvallisesti vartioitu, vaikka ei olekaan. Ja näitä on ihan hillitön määrä. Näitä on siis varmaan joku niin kuin 30, siis samoja, mutta 30 kappaletta.
Sä pidät, Kasper, käsissäsi puuttuvaa linkkiä aineellisen ja aineettoman joululahjan välillä. Tässä on linkki, joka erottaa aineettoman aineellisen lahjan. Tämä on siinä mielessä aineeton, että tämä lupaa jotain, ja tämä toimii ikään kuin käsitetasolla. Eli esimerkiksi tämä lupaa tässä kohtaa turvallisuutta ja kertoo murtovarkaille, että kohde on vartioitu. Mutta samaan aikaan tämä on myös aineellinen, koska tämä on actually tarra, jonka voi liimata ihan mihin itse haluaa.
Tämä on tosi hieno. Mä oon tosi otettu siitä, että ihmiset, jotka kuuntelee meidän podcastia, ne osallistuu tämän tekemiseen. Ja mä oon todella iloinen tästä, Mikko.
Tämä on yksi hienoista esimerkkeistä, miten meitä voi yrittää mielistellä. Niitä on varmasti paljon muitakin, mutta jokaisen tulee keksiä itse. Mä jään tällä hetkellä odottamaan uimahousujen käyttö sallittu speedoihin ommeltavaa kangasmerkkiä, jonka mä en ottaa käyttöön heti, kun mä sen saan. Ja myöskin invapysäköintitunnuksia, joita mulle vieläkään ole.
Mä oon miettinyt itse asiassa, jos mä saan palata hetkeksi tähän turvajärjestelmätarra-juttuun, että esimerkiksi meidän työhuoneella meillä faktuaalisesti on hälytys siellä, koska sinne murtauduttiin 2 kertaa. Mutta sitten meillä on myös sellainen ikivanha tarra, joka on varmaan 60-luvulta siinä ikkunassa, joka sanoi, että vartioitu. Se ei ole niin kuin sama firma, mutta se joskus todellakin näistä näkee, että ne on niin kuin vintage-vartioitu järjestelmiä, mutta ne on ihan uusia, mikä tekee siitä niin kuin vielä parempaa.
Paitsi en tiedä, onko tämä turvatiimi, logohan näyttää siltä, että ei ole ehkä ihan 2010 tai 20-luvulta.
Ei yhtään osaa sanoa kyllä. Tässä yhdessä on toi Kymenlaakson suuntanumero, niin ehkä se give it away, mutta muuten kyllä nämä, missä ei ole puhelinnumeroa, niin ne on hyvin. Mut sydämelliset kiitokset, Jorge.
Ja Jorgelle terveiset tästä hyvästä. Saat kuukauden kuulijatunnustuksen, joka on arvostetuin tunnustus, mitä me täällä ollaan ikinä jaettu.
Oh, todellakin. Kiitos.
Ja tulevaisuudesta puheen ollen, sä saat tiedon uutisista, TikTokista. Monet meidän kuulijoista hengittää ilmaa ikään kuin pillin läpi. Ja pilli on tässä tapauksessa vain metafora Kasper ja Mikon podcastille. Mä uskon, että siellä ulkona on ihmisiä, joille Kasper ja Mike on ainut tiedonlähde, ainut uutislähde, jota seuraa.
Mä sanoisin, että näin on.
Ja ei ole välttämättä mikään ihan hirveä ihmiskohtalo siinä mielessä, että sä muistat, että me ollaan puhuttu tässä merirosvojen paluusta monesti ja monta kertaa. Ja kaikkihan lähti siitä, kun me oltiin merirosvojen perustamassa kahvilassa tekemässä podcastia monta viikkoa sitten.
Muistan tämän hyvin. Mun koukkukättä kutittaa vieläkin pelkkää muistelu siitä.
Ja siksi sä oot varmaan iloinen siitä, että tämä merirosvojen invaasio on siitä lähtien hyvin dokumentoitu tässä meidän podcastissa. Me ollaan puhuttu F.K. Twixin merirosvokannesta ja Caroline Polacekin merirosvovideosta. Merirosvot todellakin on tullut jäädäkseen ja mä oon siitä yhtä iloinen kuin siitä, että tämä oli ensimmäinen paikka, jossa siitä on ikinä puhuttu. Ja nyt mulla on lisää sulle merirosvo-uutisia ja merirosvojen fiilistelyä luvassa, koska vanha yhtye, joka ei todennäköisesti ole TikTokissa aktiivinen, The Strokes, joka kuuluu tähän, jos haluat vaikuttaa nuoremmalta kuin olet.
Niin, älä kuuntele Strokesia.
Älä kuuntele Strokesia tai puhu Strokesista. Mutta me kuitenkin muistetaan The Strokes yhtye, joka on muistaakseni New Yorkista ja on tällainen 2001, voisi sanoa tämän koko retro rock asian käynnistäjä ja yksi näistä. Ensimmäinen rock-yhtye, joka teki tällaista vähän vanhan kuulosta musiikkia silloin joskus aikana.
Jos ei ollut New Yorkista, niin ainakin oli hyvin vahva semmoinen New York-imago, että ne on niin kuin kasvanut vauvasta saakka CBGB-klubilla ja Iggy Popin kasvattamana. Kyllä, ne oli sen tyyppisiä.
Ja hän todennäköisesti pyrki vaikuttamaan myöskin nuorekkaalta. Ehkä on kuunnellut meidän podcastia, koska on ensinnäkin omaksunut tämän nuorekkaalta vaikuttamisen puheenmuotona. eli miten puhutaan, vaikuttaako se nuorekkaalta, koska hän on ottanut tämän merirosvoaiheen nyt käteen ja näyttänyt sitä ihmisille, koska hän on ollut keikalla ja pitänyt tällaisen välispiikin, jossa hän on alkanut fiilistelemään merirosvoja.
Siis kuka Strokesin ihminen?
Joo, ehkä voisin kertoa Strokesin laulaja Julian Casablancas, joka on siis ollut jonkinnäköisen comeback-keikan vetänyt jossain päin, varmaan New Yorkia, ja siellä on pitänyt välispiikin, jossa hän on fiilistellyt merirosvoja.
Eikö ne ole jopa tullut Flowhun ensi kesänä?
Joo, itse taitaa olla.
Joo, kyllä. No niin, hyvin ajankohtainen.
So I've been super into pirates lately.
Okei. Mä luulen, että sä voit elää kauan tällä sun trenditähystyksellä, minkä sä teit vuosi sitten.
Ja hän yrittää tässä vaikuttaa siltä, että hän olisi ensimmäinen ihminen, joka alkaa fiilistelemään piratesia, koska tämä speak on kirjoitettu, varmaankin kirjoitettu etukäteen, varmaan joku speakin kirjoittaja, välispeakin kirjoittaja New Yorkissa on kirjoittanut tämän etukäteen, koska tämä on kirjoitettu siihen sävyyn, että hän ikään kuin koinaa tämän Pirates-fiilistelyn ensimmäisenä, mutta me kaikki tiedetään, että se ei ollut oikeasti hänestä lähtösi, vaan sitä on tapahtunut aikaisemmin.
Aa, sua ehkä harmittaa tämä, kun sulla ei ole samanlaista outlettia kertoa sun piraattifiiliksistä.
Ja, mutta kuulet muistaa, että mistä ne on kuullut sen ensimmäisen kerran. Ne on kuullut sen ensimmäisen kerran merirosvokahvilasta, mutta tässä speak jatkuu. A lot of similarities between the I'm saying how pirates are the enemies of all mankind. Great fashion sense, but they stole and raped for money. As the people that Bernie is trying to knock out of office. But no, all right, I'm just fucking around. I love you all. I'm here just for the music. Hän hieman kuin kumoo, ehkä hän alkoi jänistämään tällä Pirates-kommentilla siinä puolen välissä.
Kun sinä ja Julian Casablancas kollegoita, muusikoita, molemmat myös rakkauspiraatteihin, niin te menette kuitenkin takaisin sellaisiin niin kuin monen sadan vuoden takaisin piraatteihin, eikä sellaiseen somalialaisiin piratteihin, jotka ajaa pikaveneellä joko Manchester United-paita päällä ja AK-47 ryövää jonkun tankkerin.
Mun oma suosikki on tietysti tuossa vähän matkan päässä Kalliossa, Kivialassa, majansa pitävät Suomen piraattipuolue, joka voisi sanoa, että on niin kuin piraattien uuden aallon ehkä ensimmäinen pasunan puhallus.
Niillä seisoo joku torrent-serverin näyteikkunassa, koska myös sen tyyppistä piratismia esiintyy tietenkin.
Ja mä en itse halua mitenkään alkaa diskriminoimaan erityyppisiä piraattimuotoja. Meitä on moneen lähtöön, mutta yksi asia on varmaa. Piratit on tullut jäädäkseen ja se on asia, josta 2020-luku tullaan muistamaan.
Kyllä. Mutta Mikko, tämä menee pirun hyvin. Me ollaan puhuttu ehkä tässä vartin ja me ollaan käsitelty sekä musiikkia että droneja. Saanhan mä siis viedä sut dronien maailmaan.
Dronien maailmassa.
Dronien worldissa. Kaksi osuutta just meidän podcast tuntaan. Voisiko sanoa, että ainut podcast Suomen top 200 podcasteissa, jossa on kaksi dronelle erikseen nimettyä segmenttiä, jotka vuorottelevat.
Ja luultavasti ei jää edes siihen. Mutta Mikko, sä tykkäät musiikeista. Sä tykkäät musiikeista. Sä tykkäät droneista. Mutta tykkääksä dronemusiikista?
Kaksi asiaa, joita mä eniten rakastan, yhdistyy. Miten mä voisin olla pitämättä?
Tiedätkö sä itse asiassa, mikä on dronemusiikki?
En. Mutta mä oon valmis kuuntelemaan sitä, jos sulla on siellä näyt.
Siis mä en keksi tätä. Drone-musiikki on ihan oikea asia. Ja mä oon lukenut yhden The Atlanticin artikkelin siitä, The History of Drone Music. Sitä sanotaan myös Dronologics by some books, labels and stored. Mutta siis se on tällaista repetitiivistä musaa, joka on ollut pohjana underground musicille, post-rockille, eksperimentaaliselle musiikille, on semmoinen YouTuberi kuin Sanjin. Se selittää sen näin omalla kanavallaan.
What's that noise?
It's music.
That's not music.
It is drone music. A certain kind of minimalism musical genre. The emphasis is on the sustained or repeated sounds, notes, tones and harmonies, but also disharmonies.
Tämä on siis musiikkityyli, joka tuolla Aalto Universityssä musa-äänipuolella, jossa itse opiskelija oli erittäin suosittua. Ja siellä kuului melkein tällaisen perusvaatimuksiin, että piti kuunnella pätkä dronea aina aamulla.
Mä voin uskoa sen. Mä luin myös Pitchforkin journalistin Mark Richardsonin jutun, missä puhuu. Se määritteli se niin, että small clusters of pure tone becomes the music content. Ja sitä on tämän jutun mukaan käytetty ympäri maailmaa monessa paikassa, niin kuin säkkipillimusiikissa. Didgeridoo on drone-musiikkia ja Hindustani classical musicki. Se on siitä sitten evolvannut, siitä on tullut krautrocki Saksassa 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, Can, Noi, Faust. Ja kuulemma Velvet Undergroundin eka EP, Loop, niillä oli mukana eräs herra nimellä John Cale, ja ne teki semmoisen sairaan ärsyttävän drone-kappaleen, joka on noin 7 minuuttia pitkä. Mä soitan sulle muutaman sekunnin, se kuulostaa tältä.
Mun kaveri tässä drone-skeneessä aktiivinen ja hän kertoi monta kertaa siitä, että miten tällaista dronea kuuluu kuunnella isosta PA:sta todella kovaa niin, että se alkaa tuolla vatsassa jytisemään. Tämä ilmeisesti on niin tällaista nappikuulokemusiikkia mun ymmärtääkseni.
Joo, kai sen pitää olla jollain tavalla fyysisti ja olen itsekin ollut taidegalleriassa, missä sunkin kollega Versace Henrikillä oli jonkin tyyppinen drone-musiikki poppo, joka täytti huoneen tällä fyysisellä drone-musiikilla. Mä en vaan silloin tiennyt, että se oli drone-musiikkia. Mä olisin nauttinut sitä ihan eri tavalla silloin.
Ja monet meidän kuulijoista, jotka työskentelee Yleisradion toimituksessa, on nyt varmasti ottanut lakin pois päästä ja raapii toisella kädellä sitä omaa takaraivoa ja miettii, mitä tämä on. Niin mä voin siis suomentaa tämän drone-musiikin nelikuhnurimusiikiksi, jotta siellä Ylen toimituksessa kaikki ymmärtää varmasti, että mistä on kysymys.
Mutta sulla on varmaan joku toinen nimi tällä drone-musiikilla, tai oli. Ehkä se on vaan jotain niin kuin shoegazing-tyyppistä.
Rakkoon lapsella monta nimeä, nelikuhnurimusiikki, droonimusiikki, no lennokkimusiikki. Tästä oikeasti ainoastaan mielikuvitus on rajana, kun puhutaan tästä drooni-veivistä.
Silloin oikeastaan ei ole väliä, mutta nyt tämän artikkelin mukaan, minkä mä luin, nyt drone-musiikki on kehittynyt niin paljon vuosikymmenen aikana, että erilaiset drone-muusikit, ne on julkaissut kokoelma-albumi, jonka nimi on Now That's What I Call Drone.
Jokainen genre ikään kuin itse laimentaa vuosien saatossa. Mistä oikeasti johtuu? Koska mä oon ihan varma, että seuraavan kerran, kun mä meen Prismaan, sieltä löytyy 4 CD-levyä, viimeiset CD-levyt Prisma-valikoimista, ja niissä on varmasti That's What I Call Drone Music, volume 4, yksi niistä CD-levyistä.
Tämä on siis netissä kuunneltavissa ihan täysin, tämä on ilmeisesti, ei ole niinkään myyntituote kuin erilainen taideprojekti, mutta minua kyllä huvittaa se vähän, koska muistaakseni miltä Rihannan ja Calvin Harriksen We Found Love kuulostaa? No mä soitin sulle pätkän.
Tähän ei todellakaan ollut uusi kehuttu Antti Tuisku-albumi, vaan koska sitä oli julkaistu joskus muutama vuosi sitten?
On voinut olla 2012 tai aikaisemmin. Kuitenkin Gordon Withers on tehnyt nyt tästä drone-version tästä biisistä ja se kuulostaa täältä.
Jos en tuntisi tätä nelitäppärikenttää, sanoisin, että siinä olisi meidän vanha ystävä Eicha Toppinen ja Apokalyptika soittamaan sellolla tätä, mutta tämä oli todellakin drooniversio tästä.
Drooniversio Rihannan ja Calvin Harriksen We Found Love-biisistä, ja se siis, mä soitin aika suhteettoman pitkän pätkän, mutta se todellakin jatkuu niin kuin minuuttitolkulla vain tuollaisena looppina. Ja mä olin niin iloinen, että mulla on nyt tämä nimi tälle genrelle, mistä mä olin etäisesti tietoinen, mutta mä en tiennyt. Ja siksi samalla tavalla kuin YouTuber Sanjin, mä oon päättänyt, että drone-musiikki, se on tietenkin meidän juttu, niin mä oon vähän niin kuin laittanut dronehousut jalkaan ja kokeillut tehdä drone-version meidän tunnarista. Tää varmaan kiinnostaa sua.
Kuuntele, kun mä vedän mun hihat ylös ja näytän sulle mun kättä ja sivelen niitä kuin Darude kertomassa viime vuoden Euroviisufinalisti kappaleestaan osoittamassa omaa kättäni ja näyttämässä broilerin lihaa, joka siihen vähitellen ilmestyy.
Ja siis se tulee tässä ja mä oon yrittänyt tehdä siitä täsmälleen yhtä informatiivisen kuin YouTube-sanjien drone-esittelystä.
Mikä toi melu on? Se on musa. Toi ei ole musaa.
Se on drone-musiikkia. Tietynlainen minimalistinen musiikin genre. Siinä kertaus on tosi tärkeää tai että toistetaan samaa saamarin nuottia kyllästymiseen saakka. Nuotteja ja harmonioita, Mikko. Mutta myös riitasointuja. No, ei minulla muuta tällä kertaa. Terveisin Droneride. Droneride.
Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mä siirryin äsken mun nuoruusvuosiin taidekoulun käytäville kuuntelemaan uutta kiinnostavaa oppilasprojektia, jossa on erilainen kontrolleri kuin ikinä aikaisemmin yhdistetty Ableton Liveen, joka kuulostaa uudelta musiikilta, joka tuo tulevaisuuden tullessa.
Kiitos. Sä haluat tietenkin kuunnella tätä käytävillä, mutta vihdoinkin se pääsee ulos tuonne eetteriin meidän kuulijoiden, eli ihmisten kuunneltavaksi, Mikko. Ihmiset haluaa kuunnella drone-musiikkia, ei teidän oppilaat siellä jossain Jaakkiman kristillisessä opistossa. Ihmiset haluaa tätä, Mikko, ja nyt ne sai sitä.
Ja niin kuin Jaakkiman kristillinen opisto, myös sen tekee ihmiset, ja myös tämän podcastin tekee ihmiset. Ja tämä on meille suomalaisille tärkein muoto, koska mä oon Kasper huomannut, että meidän suomalaisten rakkaus tallennettuun puheeseen, oli se sitten ihan mitä tahansa, oli se sitten mistä aiheesta tahansa, ei ota loppuakseen.
Ei. Sitä on ihmisyys puhua.
Yksi asia, mikä liittyy ihmisyyteen, on tietysti eläminen ylipäänsä ja elämä. Ihminen elää, koska sitten jos ihminen lopettaa elämisen, se ei enää ihminen. Ja ihmisyyteen liittyen, onko Kassu oikeasti kukaan ikinä kysynyt sulta, että miten mahdollista, että sulla on aina puhtaat alusvaatteet?
Onko kukaan kysynyt sulta, miten sä voit, Mikko? Onko kukaan kysynyt sitä sulta?
Oota, kun mä pyyhin mun kyynelleen silmäkulmasta. Ei ole vähän aikaa kysynyt, mutta ei anneta sen häiritä. Onko oikeasti kukaan kysynyt sulta, että miten mahdollista, että sulla on aina puhtaat alushousut jalassa?
Okei, mä oon kertoa sulle pienen salaisuuden. Me ei olla niin kuin establisoitu tätä paikkaa, missä me poddataan tätä, mutta me itse asiassa poddataan pienessä WC-kopissa meidän taloyhtiön pesutuvan vieressä. Ja tuo pesukone, se on se salaisuus.
Pesukone on se salaisuus, mutta oikeasti sä tiedät, mulla kun mä oon kotona. Mun elämä on työpöydällä. Mä katson sitä mikroskoopilla, tutkin sitä ja hakkeroin sitä ja manipuloin sitä, niin kuin se olisi joku tietojärjestelmä, serveri piraattipuolueen ikkunassa.
Koska kukaan ei osaa epäillä sitä Torrent Freak-serveriksi, jos se on siinä. Se on liian näkyvissä.
Tämä oli monimutkainen tapa sanoa, että on taas tullut aika olla kiitollinen. Ja tällä kertaa me ollaan kiitollisia uudesta lifehackista, joka on tippunut mun eteen täysin pyytämättä, ennalta arvaamatta, aivan kuin Pirates-trendin ennustaminen joskus ajat sitten.
Olen pelkkällä korvana.
Mikon lifehack.
On taas aika kaivautua siihen tietoverkkoon, jota me elämäksikin kutsutaan. Koska mä oon oikeasti saanut uuden lifehackin. Mä voisin sanoa, Kasper, nyt todellakin kylmät väreät varoitus. Plus 30 sekuntia eteenpäin, jos ei kestä kylmiä väreitä, koska tämä on oikeasti ehkä paras ja ainoa lifehacki, jonka mä ottaisin mukaan autiolle saarelle.
Vau. Kiehtova.
Sä et ole ikinä kuulostanut enemmän innostus. Mä näen sen innostuksen, mikä sun silmissä paistaa. Sä oot valmistautunut kuuntelemaan tämän pitkän venytetyn lifehackin. Mutta tämä on oikeasti todella hyvä lifehacki. Mä haluaisin jakaa tämän ihmisten kanssa. Koska mä olen huomannut, että monta kertaa, kun asuu ja elää omaa elämäänsä, käy tilanne, että saattaa olla, että alusvaatteet loppuu. Ja silloin mä muistan sen hetken, kun mä oon joskus kaupassa saanut kuitin, jossa punainen huomioreunus kiertää kuitireunusta merkiksi siitä, että kuittinauha on loppumassa.
Joo, se on jotenkin apokalyptista ja loppun ajan merkkiä. Se tuntuu vähän hälyttävältä, vaikka se on ihan luonnollista, Mikko. Kaikki päättyy aikanaan.
Kaikki päättyy aikanaan, mutta jos haluat tietää siitä päätöksestä vähän etukäteen, kannattaa tehdä niin kuin minä, eli varata itselleen huomioalusvaatteet. Ja tämä huomioalusvaate on tällainen alusvaate, joka on muistuttamassa siitä, että kohta on aika mennä pyykkitupaan ja pistää pyykkikone päälle. erittäin epämukavat alusvaatteet, jotka on niin epämukavat, että sä et missään nimessä valitse niitä normaaliin poddauspäivään. Alusvaatteet, jotka aina jää viimeiseksi sinne laatikon pohjalle, jotka on ehkä huomion väriä, eli ne ei huku sinne, ja joka kertoo sulle, että nyt on aika alkaa pyykinpesuhommiin ja mennä sinne pyykkitupaan, ellei sitten muuten niin Kasperin alakertaa.
Ymmärrän, että niissä voi esimerkiksi olla joku lappu, jonka normaali ihminen leikkaisi pois, mutta koska ne on sun huomioalusvaatteet, sä annat sen hiertää vakoa siellä. Muistuttamassa jokainen sekunti siitä, että nyt on piru verrassa.
Se on juuri näin. Huomioalusvaatteet, niiden kuuluu olla erittäin epämukavat. Mielellään vähintään 2 kokoa liian pientä. Ja mä itse tykkään suosia myöskin todella epämukavaa materiaalia. Oma suosikkini näissä on tällainen jonkin tyyppinen, tiedätkö se, kiiltävä materiaali, joka on tällaista vähän muovipohjasta.
Kiilokuitua, kyllä. Niin kesällä ei ainakaan halua käyttää.
Joo, ja tämä on oikeasti todella hyvä, koska sä saat sen, ne on tietysti aina puhtaita, koska sä pistät ne sitten pesuun. Siinä ei se ole kyse siitä, mutta se on, idea on juuri tämä, minkä sä nokkelasti arvasit, että se pitää muistuttaa joka ikinen sekuntis tuo siitä, että nyt on aika lähteä sen pyykkihommiin.
Mä näen heti sellaisen ongelman, että jos nämä on kuitenkin sellainen vaatekappale, mitä sä välttelet viimeiseen saakka. Onko sulla ikinä käynyt niin, sä kaivat sen sieltä alimpana, sä kokeilit vähän joustoja ja kuului sellainen rats, koska se resori on muuttunut hartsiksi ja se ei resonoi enää. Onko näin ikinä käynyt sun huomioon vaatekappaleille?
Ei ole käynyt, kiitos kysymästä.
Tämä oli liian spesifiikki esimerkki. Koska, no joo, anyway, jatka.
Tämä vinkki on nyt jaettu. Tätä ei tarvitse jatkaa tämän enempää, mutta tämä on oikeasti sellainen asia, mikä mä halusin jakaa, jaoin ja tulin jakaneeksi. Ja joka nyt varmasti lähtee tästä elämään, omaa elämäänsä ihmisten vaatekaappien pohjalla.
Oikeastaan, jos tämä on ihmisten tietoisuudessa jo tämä vinkki, mulla ei ollut tätä systeemiä, mutta voihan se olla, että joku muu on krakannut tämän koodin. Lähettäkää meille kuva tästä vaatekaappaleesta meidän Facebook-sivulla. Me julkaistaan se siellä.
Me voitaisiin ottaa tällainen niin sanottu LinkedIn-retoriikka tässä ja kysyä, että hei, millaiset on teidän huomioalusvaatteet? Ja lähettää kuvia niitä esimerkiksi Instagramiin hashtagillä huomioalusvaatteet.
Ja mä kommentoin siihen, että sytyin Mikko. Tai hyvin sanottu Mikko.
Tässä myöskin, mun on pakko kertoa meidän kuulijoille, että sä todellakin istut pöntöllä. Tämä on mun mielestä huvittava näky. Me ei ole ennen poddattu tälleen, mutta sujuhan se näinkin.
Joo, siis tämä on jonkinnäköinen keskeneräinen remontti-WC, jos ei ole esimerkiksi ovea, mutta se on akustiikaltaan ehkä miellyttävämpi kuin toi vierinen pesutupa.
Ja tämä on todista siitä, että oikeasti poddata voi ihan missä tahansa, jos vaan oma fiilis on kohdallaan.
Ihmiset poddaavat, Mikko, ei paikat. Mikko, mä luin taas hälyttävän uutisen. Kukaan ei tee enää lapsia Suomessa. Suomessa on syntynyt ainuttakaan lasta vielä tänä vuonna. 0 lasta oppinut tämän TikTokista. Kukaan ei tee enää lapsia. Ja mitä pahempaa, 10 vuoden kuluttua Suomen väestöstä 1/4 on yli 65-vuotiaita. Ymmärrätkö sä, mihin tämä on menossa?
Kasper ja Mikon synnytystalkoot on oikeasti käynnistynyt aikaisemmin. Ollaan puhuttu siellä muun muassa välinpitämättömästä suhtautumisesta ehkäisyyn, joka on meidän ratkaisu tähän vauvakatoon. Mutta onko sulla nyt joku uusi idea, miten me saataisiin ihmiset lisääntymään?
No, mun vanha ideahan on se, että kutsukaa muutama ihminen ulkomailta tänne asumaan, niin se ratkeaa. Maailmassa ei ihmiset lopu, mutta se jostain syystä ei käy. Mä en voi ymmärtää. Siihen on varmaan syytä, mitä mä en ymmärrä, miksi ei voisi ottaa vaikka maahanmuuttajia. Mutta se on ihan toinen asia, koska nyt mä haluan puhua niistä ihmisistä, jotka jo asuvat täällä, jotka ovat vanhoja ja jotka ei kuuntele vielä podcastia. Kyllä. On Boomcastin aika.
Cast, it's a podcast for boomers. Boomcast, cause boomers are great.
Onko mahdollista saada ilmiöihin parasta ennen laput? Pirates-ilmiöön oltaisiin voitu liimata sellainen, saako boomereista puhua enää vai onko se parasta ennen päivä ekspiroitunut? Mitä mieltä saat, Kasper Strömman?
Se oli joskus tuoretta, sit se oli mennyt ohi. Mutta nyt se on tullut taas ja se on muuttanut vähän muotoaan, että just pienet lapset sanoo kaikkia, jotka yli 20-vuotiaalta okay boomers siksi. Jos te vaan sanoo jotain, joka kuulostaa etäisesti jotenkin hölmöltä, että mä sanoisin, että me ollaan niinku tässä mielenkiintoisessa kakkosvaiheessa okay boomer-fraseologiaa. Kuitenkin tämä on ollut mun uuden vuoden ennustus tämän vuoden alussa. Vuonna 2020 myös isat ikäluokat heräävät podcastein saloihin. Ja sehän ei tapahdu itsestään, vaan jonkun täytyy auttaa heitä ja sulla me. Koska tämä on meidän kuuluisa segmentti, joka on tarkoitettu varttuneimmille ihmisille Boomcast, Podcast for Boomers. Viime viikolla me puhuttiin kuivista limakalvoista.
Hetki jotain, hetkeen unohda.
Tällä viikolla mä halusin puhua ensimmäisestä eläkekesästä.
Onko tämä vastaava käsite kuin ylioppilaskesä?
Nyt kun sä sanot, niin joo. Ylioppilaskesänä saa ylioppilaslakin, saa perhoshaavin, voi kirmailla niityillä. Ensimmäinen eläkekesä, perhoshaavi on ihan riakaleina. Hattu, jos mä niin kusen polttaman keltainen, se poltetaan. Ja koska on ilmastonmuutos, niin myös se niitty on ihan kellertävä ja kuiva. Ja se ehkä palaa, niin kuin Australiassa. Että joo, tässä on paljon symboliikkaa siinä, mitä sä äsken sanoit.
Voitaisko me saada joku eläkeikäinen artisti ehkä esittämään kappaleen Muistan eläkekesän tai joku muu tällainen eläkekesää nostalgisoiva kappale?
Vois. Joka tapauksessa mä oon nyt lukenut oikein tämmöisen jutun, koska mä en vedä näitä hatusta, näitä mun Boomcast-tietonuggetteja. Mä todellakin syvennyn kuiviin livakalvoihin tai millaista on, kun ensimmäinen eläkekesä koittaa. Me ei varsinaisesti olla töissä, niin mä en tiedä, voidaanko me varsinaisesti myös jäädä eläkkeelle. Mutta mulla on nyt muutama vinkki tässä, jotka eläkeläiset itse kertovat, että miten tästä selviää tästä ensimmäisestä eläkekesästä, koska se voi olla hankalaa. Se on erilaista, Mikko. Ei joudu heräämään töihin, vaan joutui kohtaamaan itsensä ihan eri tavalla, kun eläkeikä koittaa. Okei, ja jotkut näistä vinkkeistä mä olisin arvannut itsekin, mutta tärkeintä on kuulema nauttia kiireettömistä ja pitkistä aamiaisista. Se sanotaan tässä ingressissä, että se on niin kuin tärkein sellainen mekanismi, jolla sä selviät hengissä sen jälkeen, kun se on loputtomasti vapaa-aikaa. Tämä, ja myös tässä oli oikeastaan kaksi pääkohtaa, tämä oli vähän sekavasti kirjoitettu, mutta toinen on, että jos ei ole vielä oppinut sanomaan ei, se kannattaa opetella eläkeiässä.
Tämä on käänteinen kuin ylioppilaskesä, jossa valvotaan pitkään ja sanotaan joo kaikille elämänhaasteille. Kun mikään ei enää tunnu miltään ja vähitellen istuutumassa sinne omaan tammilaatikkoon ja käsi on siellä kannella. Tämä on erittäin mielenkiintoinen juttu oikeasti.
Tuo on erittäin tarkka havainto. Itse mä vaan tihrustelen tätä juttua, joka on tosi erikoinen, koska tässä niin kuin palataan koko ajan näihin kahteen asiaan. Ole kerrankin itsekäs ja vietä pitkiä jopa 3 tunnin aamiaisia. Ne mainitaan uudestaan ja uudestaan täällä. Ja myös sanotaan tietenkin hetkessä eläminen, mutta se on aika no-brainer.
Kirjoittaja, joka todellakin pitää aamiaisista.
Mutta tämä on mun mielestä outoa, koska sinä ja minä, me ehkä tavataan erilaisia eläkeläisiä, mutta mä näen tuolla kadulla todella paljon eläkeläisiä, jotka todellakin osaa sanoa ei. Niitä ei ole ikinä, ja ne vaikuttaa myös siltä, että niillä on ikinä ollut vaikeuksia sen kanssa.
Mä oon itse tavannut paljon eläkeläisiä, jotka esimerkiksi jossa lähialueella joku hakee rakennuslupaa, uskaltaa ensimmäisen kerran elämässään sanoa ei.
Niin, että jotenkin tämä vaikuttaa teennäiseltä ongelmalta, koska tiedätkö, kun sanon boomerille, että voisiko se lentää vähemmän? Ei, mä sanoin. Voisitko olla ajamatta autolla pienetkin matkat? Ei. Voisitko katsoa lastenlasten perään? Ei.
Voisitko hyväksyä, että joku ihminen rakentaa itselleensä talon? Ei.
Voisitko sä syödä sun aamiaisen 2,5 tunnissa? Ei. Se kestää 3 tuntia.
Onkohan se, mä en tunne eläkeläisten aamurutiineja niin hyvin, että mä voisin sanoa, että jos ajatellaan, että normaali aamiainen sisältää vaikkapa kupillisen muroja ja kupin kahvia ja siihen normaalit aterimet ja ehkä lasituoremehua. Onko se niin, että kun ajatellaan, että ihminen kuitenkin hidastuu ikääntyessään, että itse asiassa sitä 3 tuntia on niin sanottu pika-aamiainen eläkeläisillä, koska siinä kahvinkeitto esimerkiksi saattaa viedä enemmän. Mä en osaa sanoa, että miten tämä aikakäsitys menee siinä.
En mäkään, mutta mä luulen, että jos just ihmiseltä, joka jättää ensimmäistä eläkekesää, siltä kysyy, voisiko se tehdä jotain järkevää sun elämällä? Ei, se sanoo. Mä syön nyt aamiaista. Ja sitten tässä on näitä todistajalausuntoja. Että kun tässä puhutaan myös, että voisit sä elää hetkessä. Niin sitten tässä on vastaus, että miten elätään hetkessä. Ole omien ajatusten kanssa, mieti mennyttä ja suunnittele tulevaa.
Vau, kerta kaikkiaan. Tämä on melkein tatuoinniarvoinen vinkki.
Mutta eikö se ole hetkessä elämisen vastakohta, että vaan miettii menneitä ja suunnittelee tulevaa? Nämä kaksi asiaa, mitkä ei ole niin kuin samaa kuin elää hetkessä.
Ja se sitten tekeekin juuri hyvän tatuoinnin, koska hyvä tatuointi on sellainen, mitä kestää katsoa päivästä toiseen, oli sitten kyse menneisyydestä tai tulevaisuudesta niin, että siinä koko ajan aukeaa uusia tasoja.
Oikeassa olet. Mutta mä luulen, että kuitenkin niin kuin avain tähän, mitä mä sain tästä artikkelista, on se, että ne tutut työkaverit, ne häviävät eläkkeellä. Ehkä ne, jotka on töissä, ne on töissä, niillä on aikaa tavata. Ja muutenkin avautuu uudet vesijumppamahdollisuudet. Niin oikeastaan se, että jos on syönyt 3 tunnin aamiaisen, voi aloittaa suoraan 3 tunnin lounaan, joka muuttuu 3 tunnin päivälliseksi. Että vaan istua ja märehtiä tosi hitaasti ruokaa koko ajan, niin se on se keino, jolla selviää ensimmäisestä eläkekesästä.
Viisaita sanoja, Kasper. Viisaita sanoja.
Ja tämä on nytten oikeastaan Boomcast-vinkki numero 2, jonka mä haluaisin jakaa kaikille. Hoitakaa limakalvojanne ja syökää hitaasti, niin kyllä se siitä.
Boomcast, it's a podcast for boomers. Boomcast, cause boomers are great.
Sä oot sanonut aina, että me ihmiset tehdään tää podcast.
Se on joku on tullut selväksi tässä.
Ja niin kuin sä Kasper tiedät, ja sä oot itsekin viisasti vihjassut, on erilaisia ihmisiä. On niitä lukiolaisia, mutta on myöskin niitä eläkeläisiä. Ja voisikin sanoa, että tää ihmisyys on enemmänkin spektri kuin mikään tietty laatikko, mihin sä joudut ahtaasti ahtautumaan.
Samalla tavalla kuin seksuaalisuus, niin ihmisyyskin on spektri.
Ja siksi mä oonkin iloinen, koska tämä spektri, eli ihmisyyden kirjo on taas saanut uusia, entistäkin kirkkaampia värejä, koska mä olen tavannut uuden ihmislajin.
Okei, okay. Homo erectus.
Ja tämän uuden ihmislajin nimi on Avanto Bro.
Niin, sunhan on tämä harrastus, että sä käyt saunumassa ja kastantumassa, mutta se on siis jonkinnäköinen kuin macho avantouimari vai?
Mä itse pidän itseäni tällaisena objektiivisena tarkkailijana, joka rekisteröi hienovaraisimmatkin muutokset ihmislajissa ja ympäristössä. Mä oon käynyt pitkään avannossa. Mä en halua, että sinne tulla lisää ihmisiä, mutta nyt niin on kuitenkin käynyt. Ja uusi ihmislaji on syntynyt, Avanto Bro. Ja tämä uusi ihmislaji on oikeasti tunkeutunut ja penetroitunut julkisiin saunoihin ja avantoihin. Ja mä voisin nyt kuvailla, Kasper, sulle, millainen ihmislaji on kyseessä.
Kiehtovaa, koska mä en käy näissä paikoissa. Todella kiehtovaa.
Ja mä en nyt kerro sulle mitään kallon mittoja tai mitään. Tää ei ole niin kuin tällainen 30-luvun uusi ihmislaji, vaan tää on...
Mä luulin, että sä sanoit kallon mittoja. Mutta ei puhuta siitä.
Voin, jos kiinnostaa, niin voin kyllä tarkkailla, koska näitä oikeasti näitä esimerkkejä riittää. Mä voisin sanoa,
hei, että... te olette avannossa. Se ei tule olemaan paljon.
Mutta uusi ihmislaji, Avanto Bro. Hänellä on todella paljon lihaksia. Se on tällainen vähän niin kuin extreme-lajeihin suuntautunut Avanto Bro-mies-tyyppi, joka on todellakin lihaksikas ja todella paljon tatuointeja ja harrastaa vähintään 4 kamppailulajia kerrallaan.
Sä oot ilmeisesti tehnyt tätä jo vuosia, mutta siis mä näen jotenkin päässä nyt, että kenttä on muuttunut joksikin hippiuimareista nyt johonkin tämmöiseen Gwyneth Paltrow Goop Wellness saunajakkara vaginasauna tyyppiseksi harrastukseksi.
Ja tämä on nimenomaan se ongelma, että nyt tästä on tullut tällainen tietyn tyyppinen extreme laji ja sitä pidetään niin kuin esimerkiksi tällaisena niin kuin äärimmäisen kivun sieto jotenkin tavallaan sen liitännäisenä. Varsinkin täällä bro-puolella, missä mä itsekään saunomassa, on mun mielestä tosi tyypillistä tällainen tietyn tyyppinen macholu, mikä liittyy tähän. Eli esimerkiksi ollaan siellä kylmässä vedessä maksimiajat ja uidaan siellä maksimipituudet ja liitetään se jonkin tyyppinen suorittaminen ja samaan aikaan toisessa kädessä roikkuu tennispallon kokoinen älykello.
Okei, mä mietin joskus 10 vuotta sitten oli tämä Ice Bucket Challenge, että piti kaataa jäistä vettä pään päälle ja ihmiset kanssa reagoi sitä eri tavalla. Mä muistan, että mä oon nähnyt, kun Harrison Ford tekee sen ja se oli vaan sillä mä oletan, että siihen liittyy sellainen vähäileisyys, että sä vaan kestät sen kylmän veden myöskin.
Joo, ja siis se on tavallaan tämä vastoin oikeasti totuutta, koska sehän ei oikeastaan ole hirveän kylmää, jos menee. Mä en itsekään pidä kylmästä, niin kuin ei varmaan kukaan ihminen. Mutta se jostain syystä tämä Avant the Bro-ihmislaji on löytänyt sellaisen pätemisen ja extreme-lajin tunnon, mutta oikeasti tiedätkö sä sen tunteen? Sä oot paikassa, kuulet jonkinlaisen keskustelun, jonka sä haluaisit jakaa sun hyvän ystävän kanssa, ehkä sun fellow boddaajan kanssa, mutta hän ei ole paikalla. Sä kuuntelet suu auki keskustelua, johon sun tekisi mieli osallistua, joka sun tekisi mieli tallettaa, siirtää eteenpäin ja siirtää muille jälkipolville ihmeteltäväksi. Mä olisin nyt kertoa tästä keskustelusta, minkä mä näiden Avant the Brown suusta kuulin, koska he harrastivat tällaista kamppailulajia, joka oli kaikesta päätellen todella raju kamppailulaji. Rajuin kamppailulaji, mitä on keksitty ja jota todennäköisesti harrastetaan jossain viemäreissä, eli ei edes oikeasti julkisilla areenoilla.
Mä haluaisin, että Broulla olisi roikkunut yksi raaja ihan melttunut, koska se on vaan niin kuin hakattu muussiksi eilen, mutta se ei vaan välitä. Se tulee Avantoon parantelemaan sitä.
Ja tämä Avant the Bro-parivaljakko keskusteli aiheesta. Leka oli ilmeisesti joku henkilö, joka oli heidän tuttu.
Tietenkin.
Tietenkin. Ja he keskustelivat siitä, että missä Leka sai synnynnäisen vamman.
No, kohdussa?
Ei, vaan Leka oli saanut synnynnäisen vamman ilmeisesti taistelussa.
Okei, okay. Eli tällä ei mitenkään sit tarkoitettu vaikka kroonista vammaa.
Ei, vaan tämä nimenomaan he puhuvat tästä synnynnäisestä vammasta, jonka Leka oli saanut ilmeisesti lapsena. Ja sitten tämä toinen epäili, että olikohan se saanut sen synnynnäisen vamman silloin, kun sen isä oli hakannut sitä lapsena.
Tämä on joku semmoinen Monty Python-sketsi, missä ne vertaa sitä, miten ikävä lapsuus ne on ollut. Mulla tulee vaan nyt se mieleen.
Ja toinen epäili, että tämä on saanut kehässä myöhemmin taistelussa tämän synnynnäisen vamman. Mutta tämä keskustelu oikeasti, tämä jatkuu todella pitkään. Mahdotonta jakaa, täysin ei-jaettava keskustelu, mutta kuitenkin sellainen, joka on jäänyt mua vaivamaan. Ja mun on pakko puhua tästä nyt, koska muuten tämä tallettuu mun päähän ikuisiksi ajoiksi.
Niin sä et sit missään vaiheessa noussut itse ja ollut silleen, nyt hiljaa tai saatte toisen synnynnäisen vamman. Sä et ole sellainen, mä ymmärrän. Sä oot ihminen. Sä et ole taistelija.
Kun mä näen tällaisen tilanteen, mä ainoastaan katsellani kerron, että voisitko poistua saunasta, mutta en tee mitään, koska passiivis-aggressiivisuus on mun työkalu numero yksi, mitä tulee tällaisiin tilanteisiin.
Mä oon samaa mieltä sun kanssa. Passiivis-aggressiivisuus toimii aina ja myös, että bitchailee myöhemmin podissa siitä.
Kaksi jalointa tapaa käsitellä erilaisia tapahtumia ja erilaisia ihmisiä. Sen takia me tehdään tätä podcastia.
Me ollaan vaan ihmisiä. Mikko, mä sanoin tämän lähetyksen alussa, että mä saan kaikki tietoni podcastissa. Se ei ole ihan totta. Jotkut asiat on vaan saatava Facebookista. Toinen niistä on ne synnytystalkoot, joista me puhuttiin. Toinen on vihapuhe. Sä oot kuullut tästä. Vihapuhe on muodikasta nytten. Mehän ei harrasta sellaista ollenkaan, mutta monet ihmiset joutuu sen uhriksi. Ja siinä ei ole mitään hauskaa. Me ei aiota vitsailla siitä. Sen sijaan mä aion puhua yhdestä naisesta, joka on joutunut vihapuheen tulilinjalle. Ja tämä on rakennustarkastaja.
Pystyn vaan kuvittelemaan.
Kyllä. No mä en pysty kuvittelemaan. Tämä on just se, että mä ajattelen, että sulla olisi tästä mielipiteitä, koska tämä on joku tämmöinen keissi, että jollakin paikkakunnalla on talo, jonka omistaja maalasi sen vaaleanpunaiseksi. Se oli kaavaan vastaista. Sitä ei saanut maalata vaaleanpunaiseksi, joten tälle omistajalle laitettiin jonkun 5 000 uhkasakko, että nyt maalaat sen eriväriseksi tai muuten maksat. Ja sitten joku paikallislehti tuli kirjoittamaan sit jutun, että no hei, miksei tämä voisi olla vaaleanpunainen. Sen poimisit Ilta-Sanomat ja jotkut radiokanavat ja sitten tulikin semmoinen iso halo, että mikä tämä on, että talo ei saisi olla vaaleanpunainen. Ja sen jälkeen tämä rakennustarkastaja rupesi saamaan ihan hulluna vihaviestejä. Tässä lukee näin, sain postikorttia, kirjeitä ja puheluita, mikä tosi kuulostaa tosi oudolta. Ne on ne 3 asiaa, mitä ihmiset nimenomaan ei enää tee.
Ja ellei me tiedettäisi paremmin, niin se voisi kuulostaa jopa aika romanttiselta.
Nimenomaan. Tämä on joku niin kuin 60-luvun skenaario. Postikorttia, kirjeitä ja puheluja. Tämä on niin kuin postitellen mainos oikeastaan. Että käyttäkää näitä, jos te haluatte niin kuin vihata. Älkää lähettäkö anonyymiä viestiä netissä. Kuitenkin tätä rakennustarkastajaa kutsuttiin pilkunviilaaja byrokraatiksi. koska hän oli vastustanut tätä hanketta ammatinsa raameissa tietenkin. Ja se puhuu siitä, miten ihmisten ilkeys, röyhkeys, ajattelemattomuus ja äkkipikaisuus paistui läpi kaikista näistä postikorteista, kirjeistä ja puheluista, mitä se sai. Sitten se puhuu myös siitä, että kauhean yksipuolisia oli ne jutut, jotka kirjoitettiin siitä valenpunaisesta talosta, että ei ollenkaan annettu tätä toista puolta, eli rakennusvalvonnan puolta tästä asiasta. Tähän ei kuulosta ollenkaan niin kuin mukavalta. Kukaan ei halua sellaista niin kuin hyökytystä. Mutta sitten tulee tämä osuus, missä se jotenkin perustelee, että miksi sitä ei saanut maalata valenpunaiseksi. Se on tämä.
Eli nyt kuullaan siis tämä rakennusvalvonnan kanta.
Joo. Minä noudatin vaan kaikkia lakeja ja pykäliä, hän sanoo. Ja se jatkaa. Eivätkö ihmiset tiedä tai ymmärrä, mitä voimassa oleva kaava tarkoittaa, hän kysyy. Kaksi asiaa, mitkä kuulostaa ihan hirveältä. Siis nimenomaan sitä on niin kuin syytetty siitä, että se on pilkunviilaa ja sen puolustelu on, minä noudatin vain kaikkia lakeja ja pykäliä.
Eli toisen sanottuna, olen pilkunviilaaja.
Niin, eikö kaikki vihaa ihmisiä, jotka seuraa kaikkia lakeja ja pykäliä ja sitten vielä rakastelee niitä pilkkuja siinä sivussa. Tämähän on jotenkin, tämä on ehkä huonoin puolustus, mitä olla jo voi. Ja mä väitän myös, että ihmiset ei tiedä, mitä voimassa oleva kaava tarkoittaa. Mä en ymmärrä sitä. Ja siis me jopa käytiin haastattelumassa yhtä rakennustarkastajaa meidän mökkiohjelman tiimoilta, joka tulee toukokuussa. Ja silloinkaan mulla ei ihan selvinnyt, mikä tämä niin kuin mysteerinen raati on, joka luo nämä kaavamääräykset. Mikä on kaava, Mikko?
Jonkinnäköinen kokoelma sääntöjä jostain alueesta.
Joo. Sähän olet rakentanut taloa, sä oot varmaan törmännyt tähän kaavaan monta kertaa.
Mä haluaisin lisätä tähän keinovalikoimaan, että jos haluaa ilmaista sitä omaa vihaansa esimerkiksi jotain järjestelmää kohtaan, kirjeet, puhelinsoitot ja uhkailut, yksi keino lisää, podcast. Se on kaikista harmittomin ja vähiten vahingollisin vihapuheen väylä. Ja sen voi myös naamioida niin, että siitä on täysin mahdotonta sanoa, mistä oikeasti puhuu. Mutta mulla oikeasti tästä on paljonkin mielipiteitä, mutta mä en ehkä puhu nyt tässä podcastissakaan, koska mua on ihmetyttänyt, jos mä zoomaan vähän ulos ja puhun ikään kuin yleisellä tasolla mun henkilökohtaisista kokemuksista.
Niin paistaa kuitenkin läpi joku henkilökohtainen kokemus.
Mutta siis tällainen mielivalta on aika jännittävä piirre tässä, että jos ajatellaan, että on olemassa sääntöjä, että miten saa ja ei saa rakentaa, niin kuitenkin siellä on kyse aina yksilöiden mielivallasta. Että on näitä esimerkkejä Helsingissä tullut lukuisia, että on ollut joku alue, missä on vaikka ollut tällaisia rintamamiestaloja. Joku kaava-arkkitehti on ollut puikoissa, joka on suosinut perinteistä tyyliä. Niin pitää rakentaa niin, että se sopii sinne, jonka jälkeen on tullut seuraaja, joka on ollut sitä mieltä, että uudisrakennusten pitää olla täysin moderneja ja niin, että ne selkeästi erottuu siitä olemassa olevasta rakennuskannasta. Että se on todella valtavasta mielivaltaa ja esimerkiksi rakennustarkastaja ja autokoulun tällainen inssitarkastaja on kaksi sellaista tehtävää, jossa ihminen ei ikään kuin ikinä korjaa sitä omaa toimintaansa. Esimerkiksi kun mä olin autokoulun inssissä siellä, mä oon kertonut ehkä tämän joskus, missä tämä tarkastaja alkoi näyttää puhelimesta jotain omia hoitojaan.
Joo, sä kerroit tästä.
Ja mikä on mun mielestä lievästi sanottuna menen vähän niin kuin rajan yli.
Hei, hän noudatti vain kaikkia lakia ja pykäliä.
Mutta siis tavallaan tällainen asema, missä kukaan ei ikinä sano mitään sulle, koska kaikki on ikään kuin polvillaan siinä edessä. Ja mä halusin vaan päästä insistä läpi, mä en todellakaan ala niin kuin ärsyttää sitä ihmistä. Ja sen jälkeen, kun mä oon päässyt läpi, niin kaikki normaalit ihmiset haluaa vaan unohtaa sen. Kukaan normaali ihminen ei kirjoita jotain palautetta jonnekin, että voisitte korjata tätä. Ei tietenkään, kaikki haluaa siirtyä elämässä eteenpäin. Samoin nämä rakennustarkastajat, mä oon huomannut, että siellä on tietyn tyyppistä mielivaltaa oikeasti olemassa. Ja siellä niin kuin on olemassa tällaista, että niin kuin joskus aikaisemmin oli, että kun mentiin katsastaa autoa, niin piti pistää puku päälle ja olla oikein fiksu. Ettei vaan tahallaan ärsytä. Niin siellä on oikeasti edelleen tällainen kulttuuri, että mun toive olisi, että nimenomaan niitä ohjeita sääntöjä noudatettaisiin, että nämä yksilöt ei pääsisi liikaa puikkoihin näissä tilanteissa.
Tiedätkö, minkä musta on häiritsevintä tässä rakennustarkastajan jutussa? Se, että siis tämähän on kirjoitettu täysin sit toisesta näkökulmasta, että tämä ei ole puolueellinen ainakaan siihen niin kuin talonomistajan puolelle, vaan nimenomaan yksipuolinen toiseen suuntaan. Ja siis tämä on nyt tarkastaja, joka on kieltänyt vaaleanmuutoksen talon. Ja luulisit, että se vihaa vaaleanpunasta. Mutta vihaako se vaaleanpunasta? Ei, koska se on moderni ihminen, se on värjynyt tukan, silloin vaaleanpunainen tukka, se todennäköisesti rakastaa vaaleanpunaista väriä. Se ei voisi elää ilman vaaleanpunaista hiusväriä esimerkiksi. Mutta silti se ajattelee, että vaaleanpunainen, mä rakastan sitä tosi paljon, mutta mun on vaan purtava hammasta ja kiellettävä tämä. Ja kun mä katson tätä rakennustarkastajaa, mä ajattelen taas, me voitaisiin oppia paljon Iranin ulkoministeriltä Zarifilta. We don't want your beautiful kaava. You have a beautiful kaava, but the people want the pink house. The people. Joten mun mielestä meillä olisi kaikki hyvä pitää tämä mielessä.
Ja siinä, missä pientalorakentaja aina rakennustarkastajan nähdessään näkee paholaisen. Nyt kun me katsotaan häntä, hänen vaaleanpunaisia hiuksia, me oikeasti nähdään uhri ja me nähdään nimenomaan sääntöjen ja määräysten uhri. Meidän pitäisi kaikkeen ihmisinä olla hänen puolella.
Joo, näin se varmaan on.
Kasper ja Mikko podcast ihmisiltä ihmisille, meille suomalaisille tehty kotimainen podcast, jossa ihmiset voi kuunnella ihmisten puhetta ja myöskin osallistua ohjelman tekoon.
Kyllä, sitähän luulisi, että me puhutaan, mitä meidän sinivalkoinen sylki suuhun tuo. Mutta se ei ole totta. Me valmistellaan tätä hyvin ja me ollaan hyvin iloisia, kun meidän eliitti lukijat lähettämät meille mietteitään.
Tämä oli vaan monimutkainen tapa sanoa, että Kasperin ja Mikon Q&A, kysy ja vastaa, tuokio on taas edessä. Ja nyt Kasper, jostain syystä nämä kysymykset tulee aina sulle. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ehkä meidän palautelaatikko on siinä mielessä puolueellinen, että se ei ota vastaan niitä kaikkia kysymyksiä.
Mä luulisin, että mulla on tämä hienostunut influencerin aura, missä mä ehkä viestin voimakkaammin vaikka Instagramin puolella, joten sähän et esimerkiksi harrastaa niinku captioneita tai kuvatekstiä ollenkaan. Sä oletat, että kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa, jos sä vaikka postaat kuvan tuolista. Eli silloin ehkä ajattelee, että helpompi lähestyä tuota, joka niin kuin avaa vähän ajatuksiaan. Sä olet hyvä avaamaan tässä, mä ymmärrän. Mutta seuraava askel on vielä, että sä osaat kirjoittaa sen siihen kuvan alle.
Baby stepsejä. Kuvateksti kerrallaan, edetään sinne maaliin. Mutta nyt jostain syystä mulla on tullut kysymys tänne Kasper Strömmanille, ja täällä että kysymys menee näin. Miksi vihaat ananasta pizzassa? Mikä sulla on sitä vastaa, että pizzassa on ananasta? Etkö sä tykkää sen ananaksen mausta, vai ootko sä enemmän tällainen puristi, että sä tykkäät aidosti italialaisesta pizzasta?
Mulla on pieni epäilys, että sä oot kirjoittanut tämän kysymyksen itse, mutta mun täytyy sanoa, että tämä kuuluu saman sarjaan kuin se, että sattuu tosi paljon astuu Lego-palikan päälle. Nämä kaksi asiaa on, niitä on aika paljon pyöritelty tuossa niin kuin huumorisfääreissä. Mä oon nähnyt hienoja kuvia esimerkiksi ananaksessa, missä on pieniä pizzoja päällä. Se ilahdutti mua tosi paljon. Sitten mun mielestä ehkä joku nyt liitettekin, kun sun jutun, että joku italialainen huippukokki tekee ananaspizzan, bla bla bla. Vastaus on, mä en vihaa ananasta pizzalla, sen sijaan mä en välitä pizzasta. Ja tästä saattaa tulla shokkina monelle ihmiselle, koska mun mielestä se on vähän niin kuin se olisi ison lämpimän voileivän, missä on liikaa juustoa päällä.
Mä ymmärrän, mitä sä puhut. Ja tää on tavallaan aasinsilta nyt tärkeäseen asiaan. Tää on samanlainen kuin kysymys. Minkä supervoiman valitsisit, jos saisit yhden supervoiman ja vastaisit, että vaikkapa lentäminen tai sen, että olisi paljon rahaa tai näkymättömyys. Mä oon alkanut viime aikoina kiinnostaa mielikuvitus ja lähinnä sen puute. Ja tää ananaspizza-kysymyshän on tavallaan tyypillinen esimerkki siitä, että ei ole mielikuvitusta ja otetaan se ensimmäinen idea sieltä ideoiden sammiosta.
Mä en osoittele sormia nyt kenenkään suuntaan, mutta mä haluaisin niin kuin sen verran laajentaa tätä kysymystä, että pizza ei ole maailman paras keksintö, noin ylipäätänsä.
Mä oon tossa kyllä eri mieltä, ja ehkä tää erimielisyys, mikä meillä tässä on, voi olla, että se vaan syventää tätä podcastia, koska se muistuttaa meitä siitä, että ihmisiä on erilaisia, ja joku tykkää pizzasta, ja toinen ei tykkää siitä.
Tämä on ehkä just sitä polarisaatiota, mikä pahimmassa tapauksessa voi muuttua vihapuheeksi, mutta ei tässä tapauksessa, koska mä tunnen päinvastoin paljon lempeyttä meidän välillä, nyt kun mä istutan tässä pienessä WC:ssä pesutuman vieressä. Mutta hei Mikko, kaikki tämä puhe pizzasta on saanut mut janoseksi. Juodaanko viikon juoma?
Tehdään niin.
Viikon juoma.
usein tässä podcastissa tavoitteena on ollut juoda jotain pikkasen erikoista, ehkä vähän inhottavaa, jotain, joka makunystyryyden lisäksi kirvottaa äänihuulet muodostamaan erilaisia äännähdyksiä ja ehkä tuomaan tunteita esiin. Mutta tällä viikolla mä ajattelen eri lailla. Mä haluaisin juoda jotain, joka on aika niin kuin, ei ehkä herätä niin kauheasti tunteita, jotain hyvin lievää, ja siksi mä tuon sulle tämän.
Ramlössä, vattenmeloon. Tämä on jonkinnäköinen kivennäisvesi, jossa on vesimelonin häivähdys.
Tämä on nimenomaan kivennäisvesi, jossa on vesimelonin häivähdys. Tämä on Ruotsista. Lausutaanko se Ramlössä vai Ramlössä? Kuulemma Ramlössä, mutta tämä on niin kuin, tässä on regionaalisia eroja ja murreeroja. Ja tämähän on sama, mikä esimerkiksi vishy on Suomella. Sanotaan juon vissyn, niin Ruotsissa puhutaan, että otan Ramlössän. Kuitenkin nähän maut ei lopu. Sä tiedät, että missä tahansa niin kuin virvoitusjuomahyllyllä on 25 eri makua, jotka maistuu suurin piirtein samalta. Ja mä luulen, että me tullaan kokemaan se taas tänään. Anna kun avaan sen. Tämä tulee muuten miellyttävässä kuitenkin Tölkissä, joka tekee siitä ehkä vähän eksklusiivisemman tuotteen ja ehkä pitää hiilihapot paremmin paikallaan. Mutta avataanpa.
Aika hieno.
Ja yllättävän voimakas haju.
Sanoisinko ehkä vähän ehkä keinotekoinen, pitää luntata tästä, pyöritän tästä, tätä purkkia ympäri. Luontainen aromi, mutta jotenkin ehkä ei niin luontainen tuoksu.
Luontainen aromi? Siis ne vesimelonit, mitä mä oon syönyt, ne on haissut suurin piirtein tai tuoksunut vedelle. Tähän, tämä on vähän tämmöinen niin kuin purukumi. Se on vanhojen purukumi, hubba bubba tyyppinen purukumi.
Ja niin kuin olisi risteilyllä.
Mäpä kaadan tähän. Aika hyvät hiilihapot toisaalta, tuommoinen niin kuin, oikein niin kuin paksu kerros.
Tölkki toimii siis hiilihappojen pitäjänä. Oliko tämä mulle tämä ensimmäinen hammasmuki, jossa edelleenkin hammasta annaa vähän, mutta ei anneta sen haitua.
Tämä äänimaailma ilahduttaa mua todella paljon. Se on niin kuin ihmisten äänimaailma.
Skål.
Skål.
Maku on kyllä todella häivähdyksen omainen, koska tämä tuoksu on paljon voimakkaampi kuin tämä maku.
Joo, siis koko tämä niin kuin pieni koppi, missä me istutaan, se on niin kuin täyttynyt vesimelonin esanssilla, mutta sitten itse maku on taas häivähdyksen omainen.
Ehkä hienovaraisimpia viikon juomia, mitä ollaan ikinä juotu.
Joo, ja kun mä sanon aikaisemmin, että mä luulin, että tämä olisi vähän meh, niin mä itse asiassa pidän tästä. Koska tätä juo mielellään. Tässä ei ole niin liikaa sokeria, ei liikaa mitään. Mä luulen, että se on niin kuin monissa ihmisissä, jos niissä ei ole mitään, niin ne hyväksyy helpommin, koska ne ei ole ainakaan ärsyttäviä silloin myöskään.
Viisaita sanoja, taas kerran. Mieleen tuli vaan Avant the Broad. Mä yritin miettiä niistä jotain linkkejä tähän, mutta mä en löytänyt, koska tämä maku oikeasti on todella häivähdyksenomainen. Ja mä en ole ihmisissä tavannut näin neutraalia versio vielä, kun tämä juoma on juomien maailmassa.
Joo, se on totta. Se on vähän niin kuin joku seisoisi vieressä huoneessa ja kuiskaisi vesimeloni. Sieltä tämä maistuu.
Ja tämä ihminen olisi tällaisen valkoisen lakanan alla, josta on mahdotonta erottaa muotoja, ääriviivoja tai mitään muutakaan.
Sä maalaat aika tarkan mentaalisen kuvan tämän mausta 4/5.
Sama täällä. Sinä olet ihminen, joka on kuunnellut tunnin tallennettua puhetta ja siinä mielessä olet tyypillinen suomalainen, joka rakastaa kuulla puhetta silloin, kun viettää oma elämänsä.
Sä oot tyypillinen suomalainen, mutta ehkä alle 50-vuotias, koska me tiedetään, että meidän segmentti Boomcast, Podcast for Boomers, siitä on vasta tullut 2 jaksoa, niin me ei olla ihan vielä siinä, että tehdään vuodesta 2020 isojen ikäluokkien podvuosi.
Mikään keino ei ole liian alhainen Kasperille Mikolle, jotka tähtäävät Suomen top 100 kuunnelluimpien podcastien joukkoon.
Se on Suomen suosituimman podcastin oikeus ja kohtuus. Me ollaan joka tapauksessa juteltu tänään taas melkein kaikesta, mutta päällimmäisenä mä pidän mielessä sen, että Mikko, tämä on ihmisten podcast.
Tämä on ihmisten ihmisille tekemä podcast, ja mä en ole ehkä ikinä istunut kenenkään kanssa WC:ssä yhtä pitkään kuin tänään.
Tämä oli hyvä sessio. Me rakastamme kaikkia. Moi.
Moi. Drone ride.